Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Moje kolege će prokomentarisati koncert Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini na kom je izvedeno Rosinijevo delo Stabat Mater. Zatim izložbu radova Elizabeth Alsos Strand Refleksije u Centru za grafiku i vizuelna istraživanja Fakultete likovnih umetnosti. Čućete kakav je bio skup o izložbi Betonska utopija u Jugoslaviji od 1948. do 1980. u Njujorškom muzeju moderne umetnosti MoMA, skup je održan u Beogradu. I danas za čitanje dve preporuke, knjiga Emira Kusturice Šta mi ovo treba i roman Norvežanina Daga Sulstada Stidljivost i dostojanstvo. Nismo zaboravili pozorište, bit će dosta reči o pozorištu danas u emisiji U prvih pet, zato što je vaša i moja gošća, rediteljka Milica Kralj. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla i vas i vaše slušalce.
Sinoć, prepuna velika sala Beogradskog dramskog pozorišta, 50. put je izvedena predstava koju ste vi režirali, reč je o tekstu Vladimira Đurđevića, Tri klase i gospođa Nušić. Savremena komedija, inspirisana i likom i delom Branislava Nušića. Vi ste gospođu ministarku postavili u Narodnom pozorištu Republike Srpske pre koliko godina?
Pa, ja mislim 12.
I ona se i dalje igra?
Jeste, igra se i ona je imala značajan jubilej prošlog meseca, 100. izvođenje, što je za tu predstavu kao velika ansambla predstava u Banja Luci veliki uspjeh i to je nekak i bio cilj kada smo je postavljali da doživi 100. mada nam se činio nedostižnim, ali evo bio je dostižan i hvala Bogu ona je počela i novi život. Kažem, evo, pre nedelju dana su se vratili sa gostovanja iz Rijeke i Zagreba i to je prvi put da je Narodno pozorište Republike Srpske izašlo u, kako da kažem, prešlo granicu u Hrvatske posle rata. Svi su jako zadovoljni, ja sam baš ponosna što je moja predstava prva koja je eto pobedila te neke granice.
Živku ministarku igra Svetlana Bojković i verujem da je tamošnje publici bilo drago da je vidi na sceni.
Da, pa i u Banja Luci obožavaju, ta predstava je rasprodata čim se pojavi repertoar. Ceca zaista briljantno igra tu ulogu i čak kada sam bila u prilici da čitam njenu knjigu povodom Dobročinog prstena, rekla bih da je to jedna od njenih najnagrađivanijih uloga, mada se možda ne toliko ne spominje, jel, javno.
Pošto nije ovde u Beogradu. Da.
Pošto nije u Beogradu. Mada smo i igrali davno tada, bili smo na velikoj turneji i sa tom predstavom smo obišli dosta i Srbiju i Bosnu, imamo onako baš neka prelepa prelepe uspomene i Svetlana je ostavila jedino tu predstavu da igra kada je 4 godine živela u Finskoj, kad god bi došla ona se dogovarala da 2 puta u toku tog boravka odigra ministarku, nije želela da se odvoji od nje.
Ova predstava u Beogradskom dramskom pozorištu, Tri klase i gospođa Nušić, dakle Nušić kao original je gospođa ministarka i ova predstava koju je Vladimir Đurđević napisao po motivima Nušićevog života i dela, tako može da se kaže, da se piše po motivima nečijeg života. I ona publika je veoma lepo prihvata. Vi ste režirali dosta komedija, komedija je bila vaša prva profesionalna režija pre 20 godina, jeste svesni da je prošlo 20 godina? I kako je vaš odnos prema ovoj predstavi Tri klase i gospođa Nušić? Tu su morali neki glumci novi da se uključuju zbog obaveza onih koji su igrali u premijernoj podeli. Kako
pa kad god posumnjam recimo u tu predstavu ili u neki moj odnos prema samoj sebi i pozorištu, ja zavirim tamo i vidim glumce koji izlaze sa scene nasmejani. I to me nekako vrati, život vrati mi dobro raspoloženje, jer retke su, sve su ređe takve predstave da glumac kada izađe sa scene bude u dobrom raspoloženju. Inače, Vlada Đurđević je fenomenalan pisac, posebno za glumce. On piše izuzetno interesantne uloge i ovaj komad je napisao za povodom 150 godina od rođenja Branislava Nušića i on jeste inspirisan nekim autobiografskim podacima, ali ne robuje faktografiji, jer je više zamišljen kao neka igra. Kada bi Nušić umjesto da nam nešto ispriča, on je rekao pogledajte sad i sve te neke likove koje bi posle pisao u dramama, Đurđević smešta u jednu zapravo u igru Nušićevu koju Nušić sa radošću prikazuje, deli sa publikom, tako da su svi ti likovi koje sreće pomalo iščašeni i asociraju naravno na neke čuvene likove koje on posle opisao kao što je Dr. ili Živka ministarka i tako dalje.
Dakle, sa Milicom Kralj, poštovani slušalci, danas o tome kako se režira komedija, kako klasika, zašto nekad mora nešto i da se prevede da bi se uopšte pojavilo na našim scenama, u režiji moje koleginice Verica Gajević, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, da čujemo Tanjin početak.
Thank you. must a question have an answer?
Prvih pet, Radio Beograda 2, Milice Kralj i meni pridružila se Tamara Maljković. Tamara, dobrodošli.
Hvala, dobro vas našla.
Koncert Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije u sredu uveče na Kolarcu. Hoćemo prvo da kažemo nešto o programu.
Ovoga puta ansambli Radio Televizije Srbije i produkcija Radio Televizije Srbije održala još jedan od koncerata kojim obeležava velike jubileje i ovoga puta je to bio obeležavanje jubileja 150 godina od smrti Đoakina Rosinija i sjajno je što je tim povodom odabran baš Rosinijev Stabat Mater, delo koje je ovaj majstor počeo da komponuje još 1831. godine kada je tokom svoje španske turneje dobio narudžbinu od madridskog arhiđakona Varele. Samo komponovanje je dugo trajalo i tek 1841. je zapravo ovo delo objavljeno i godinu dana kasnije prvi put javno izvedeno i već na samoj premijeri je postiglo veliki uspeh i do dana današnjeg ovo delo je baš rado viđeno na koncertnim podijumima. Zanimljivo je delo jer u sebi kombinuje dva potpuno drugačija stila komponovanja. S jedne strane tu je tradicionalna crkvena muzika u renesansnom maniru Palestrine, tu imamo i dve a cappella numere, što nije baš tipično za ovakav tip ostvarenja, ili pergolezija, tu su ovi veliki horski stavovi, a sa druge strane taj tipičan operski stil, tipičan za Rossinijeve opere i to ne se vide uglavnom i tim solističkim numerama u arijama koje su nam doneli solisti. A kada već pominjemo soliste, bitno je da kažemo da je ovoga puta pripala čast da peva uz ansambla RTS-a kvartet solista iz regiona. To su sopran Irina Jordanescu iz Rumunije, mezzo-sopran Ivana Srbljan iz Hrvatske i dvojica umetnika iz Slovenije, tenor Dejan Maksimilijan Vrbančić i bariton Jaka Mihelač. Evo kad smo već pomenuli Jaku Mihalača, on je ujedno bio i najmlađi među solistima, on je još uvek student, ali rekli bismo da je pokazao možda i najveću zrelost ovoga puta na samom koncertu i dao je jednu najdublju i možda najemotivniju interpretaciju od svo četvora solista. Sa druge strane, tehnički je možda tu se najviše izdvojila mezzosopran Ivana Srbljan, koja je pokazala odličnu boju, dikciju i intonativnu preciznost. A jedino koga bih mogla da okarakterišem kao nekog ko je bio malo slabija karika u celom tom lancu, bila je sopran Irina Jordanescu, koja u pojedinim momentima bila intonativno nestabilna i ostajala čak ponekad i bez daha. Ali neki opšti utisak je da je centralni deo pripao horskom ansamblu, on se pokazao zaista sjajno i ovoga puta, kao i mnogo puta na svojim nastupima, dokazao je još jednom svoj veliki kvalitet donoseći ujednačenu boju, pun volumen zvuka i veoma te suptilne dinamičke promene i građanja tih kulminacionih likova. Sam orkestar bio je solidan, možda u pojedinim momentima na krajevima fraza malo nesiguran, što je donekle odavalo utisak iscepkanosti samog dela, ali je taj horski ansambl zapravo držao sve pod kontrolom i osigurao to jedinstvo koje je bilo neophodno da ga imamo. U svakom slučaju ono što je najvažnije je da je publika bila izuzetno zadovoljna, da se publici to dopalo i jako je važno da je ovo delo ponovo se našlo na repertuaru jer ga zaista dugo nismo čuli, a zavređuje da se čuje.
Tamara, dakle, jedan veoma dobar generalno gledano koncert. Jeste, našeg...
Mislim, bilo je tu tih sitnih detalja, naravno, koje eto, mi primetimo, ali je generalno bio jako lep koncert.
Hvala vam, bila je to Tamara Maljković. Ostanite sa nama, Milica Kralj, gošća emisije U prvih pet. Milice, počeli smo priču o predstavi Tri klase i gospođa Nušić, koju smo sinoć gledali 50. put u Beogradskom dramskom pozorištu. Nušić je igra Daniel Sić, još nekoliko odličnih glumaca, tu su sada u aktuelnoj podeli Savo Radović, Sandra Bugarski, Paulina Manov, sjajna, koja igraju i igrala i u vašoj prvoj predstavi.
Tako, jeste u mojoj diplomskoj.
Koga još nismo pomenuli? Andrija...
Znači, Daniel Sić je igrao u mojoj ispitnoj vežbi treće godine, jer smo mi svi ista klasa, Paulina, Sić i ja, mi smo generacija.
A koliko je, kada se uspostavi lepa saradnja sa nekim od glumaca ili scenografa, kompozitora, koliko je u stvari veće samopouzdanje i za vas profesionalno kada imate u timu baš te ljude sa kojima ste već dobro sarađivali?
Pa u principu vi nikad niste sigurni, vi uvijek počinjete iz početka. To je ono što je nezgodno u našem poslu, ali je i lepo jer je uvijek drugačije. Nikad nema tajne formule koja je sigurno uspješna, jel? Tako da zato i postoje probe, zato postoji trema, uzbuđenje, ali svakako i odgovornost velika kada radite sa nekim glumcima koji izuzetno poštujete i želite da im date prosto nešto što će voleti da igraju, u čemu će uživati, što će njima biti inspirativno.
A kada je reč o ovoj konkretnom tekstu Tri klase i gospođa Nušić, veoma je delikatno jednog tako voljenog i igranog pisca napraviti od njega lik, staviti ga jeli u predstavu, i mislim da je to i vama i piscu i Danielu Siću pošlo za rukom. Šta je vama tu bilo najvažnije, kakav da bude vaš Nušić?
Pa meni je bila važna ta igra. I ono što mi je bilo uzbudljivo kad sam dobila taj tekst za čitama, nije uopšte bio meni najmanje, nego su kolega nenadano povukao zbog nekog drugog posla, valjda recimo 20 dana pre prve probe. Ja sam s velikim uzbuđenjem, prvo što poštujem Vladu Đurđevića i ono što piše, počela da čitam, došla sam do pola, to je meni bilo izuzetno uzbudljivo jer je Vlada Đurđević našao i neki jezik koji je prosto nušićevski, a i piše slično kao Nušić, sa ljubavlju prema svojim likovima. Tako da sam na pola sklopila i rekla, Bože, samo da se ovo ne pokvari od tog uzbuđenja, što je baš to, eto, meni došlo tada nenadano u ruke. I onda sam želela da to svoje prvo uzbuđenje da me ne napuste. Onda je predstava se desila tako u nekom procepu, da kažem, vlasti u Beogradskom dramskom, pa malo onako ko neko nedonošće tretirana, ali eto, ona je uspela da se održi, mislim čak da je mogla da se odigra i mnogo više puta u ovih ove četiri godine. A kad ste pomenuli Paulinu, interesantno, ona je igrala u mojoj diplomskoj predstavi, to je igrala psa, i kada mi je to ponuđeno u ateljeu da radim, ja sam imala samo Paulinu i mislila sam, ako me Paulina odbije, ništa neće biti od moje diplomske, to neću moći da radim. Paulina se oduševila, ona je pristala i predstava se igrala, zvala se Silvija, i igrala se 10 godina, dok Paulina nije ostala u drugom stanju sa prvim svojim detetom, i ja nisam htjela nikada da je menjam. Glumci su imali neke ideje, ali meni to jednostavno nije bila, bez Pauline
ista
to bi
predstava,
bilo nešto sasvim drugo, jer u nekim predstavama se glumci jednostavno ne mogu zameniti.
Ta predstava je snimljena i za TV teatar naše televizije i njena dugovečnost na maloj sceni i sama činjenica da ste diplomirali jednom brodvejskom komedijom vas je negde odredila, iako ste vi radili Dostojevskog i neke druge ozbiljne drame, pa bih voljela da kažete zašto volite da radite komediju. Ja sam zaključila da volite da radite komediju.
Da, pa eto, ja sam zaključila zašto.
I nije lakše raditi komediju. To.
Da, nije. Pa zaključila sam i ja zašto. Mislim, posle ovih 20 godina sad znam, to je zato što ja ne krijem da radim predstave za publiku. I jednostavno kod komedije vi publiku vrlo brzo čujete, čujete reakcije, čujete, jel, i onda znate, onda vam bude malo lakše ako se nasmeju. Čim se prvi put nasmeju, vama bude lakše, kažete dobro je, ali kad radite dramu, nemate, ne znate do kraja da li su napustili salu ili plaču ili šta je, i onda je to jedna trema koja je ne... neverovatna. Ja uvek imam tremu od publike i zato ne volim da gledam svoju predstavu i mnogi se sa mnom ono, šale, pitaju, jer ćeš gledati iz sale znajući da nema šanse, jer ja me do padanja u nesvest, ja se nerviram jako ako neko gleda na sat ili kašlje ili mu je dosadno, to mene ubija. Tako da se šale sa mnom. Ali kako, to je ključ za kome i to sam skoro shvatila.
A kako uspevate da ne pređete granicu između komičnog i vulgarnog, što je vrlo delikatna stvar kad je komedija u pitanju?
Pa sad, ne znam, možda kad bih u sebi samo neke vulgarnosti probudila, bili bih i na sceni. Moj profesor Niđa Jeftić je govorio, vaše vežbe su takve kakve ste vi, predstava će biti takve kakve ste vi, da li ste blesavi, rasejani, ne znam, sterilni, razbarušeni, tako da nemam odgovor na to pitanje, jednostavno osjećam neku granicu i tako je postavim, nemam neku formulu za to.
I pa dobro, jeste ušli sineć, bar da čujete aplauz?
Pa, ušla sam, da, ali bilo je puno ljudi koji su želeli da, ali nisam u salu ušla, nego iza scene. Ali pošto dobro, znate kako se ograđeno, ne može se baš vidjeti, ali se može oslušnuti. I često kad tu ja uđem, obično gledam onu posljednju scenu, jer je ona, tu publika najbolje reaguje i ostane da poslušam aplauz i jednostavno kažem, volim kad oni izlaze nasmejani sa svojih scena i vraćaju se i onda i pokazuju kako je, ne znam, ovaj je bio dobar ili publika se smeje i volim jednostavno, inače volim taj svet iza scene.
Zato što je reakcija publike na kraju zaista bila odlična, zato vas pitam, jeste čuli tu reakciju? Te povike, bravo, taj ogromni aplauz.
Da, pa sinoć nisam to čula jer sam imala tremu pošto je bila neka škola pa sam se uplašila šta će biti, a kamere u pozorištu su pokvarene, tako da nismo mogli da gledamo, imali smo samo neku mutnu sliku u klubu, tako da, eto, drago mi da je to dobro prošlo.
Listening to the rain for days, but now the storm's given up its fight. High alone at home so long, I'll put the window on the town tonight and ride my bike around this cried out city and the streets steam. The lonely sound is like the end of the record, starting with that. So if I'm getting a thrill from this jukebox and the candy-colored jukebox light and this mystery boy rides home with me, ring, ring, goes the bell on my bike. Damn these rules we carved in stone. I wanna bust them into pieces on the dance floor. It shouldn't be rules in rock and roll. The last rock and roll boy to dance. And the ring goes the bell on my bike. And he's got a hand in my pocket. And the ring goes the bell on my bike. I see clearly he's a thief, but he can take what he likes. 'Cause he's given me some feeling. It's worth it. Could be stealing. Damn these rules we carved in stone. I wanna bust them into pieces on the dance floor. It shouldn't be rules and rock and roll. And who are we saving?
Eko. Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema, jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Čačak, 19. novembar. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
U emisiji U prvih pet vreme za jednu zanimljivu izložbu koja je postavljena u Centru za grafiku i vizualne umetnosti Fakulteta likovnih umetnosti. Reč je o gošći iz Norveške.
Jeste.
Mirjana Boba Stojadinović, moja koleginica.
A ja ću pričati o Elizabeth Alsos Strand, koja je u stvari umetnica iz, koja dolazi iz Norveške, i ona je zapravo je bila nju su pozvali sa fakulteta, što mislim da je poseban kvalitet ove izložbe, a ima ih i mnogo kvaliteta. A to je da su je pozvali neposredno da gostuje, i ona je svakako izvela izložbu, ali je radila u petak i radionicu sa studentima na fakultetu, pre svega grafičkog odseka, o tome kako se u stvari, kako funkcioniše tehnika o kojoj, koju ona i predstavlja kroz svoje radove. Tehnika ima naziv koji meni, priznajem, nije blizak, on se naziva Mokuhanga, i to je japanska tehnika grafička, drvorez je u pitanju, znači grafička ploča je drvo, drvena, jedan onako masivan komad drveta, ali ono što je specifično jesu boje koje se nanose na, to su uglavnom površine, nije grafički, to je, grafički se obično podrazumeva u stvari linije i crte, dubljenja i tako dalje. Ovde je u pitanju površina koja znači se boji bojama koje postaju i u otisku u stvari ostavljaju utisak gotovo akvarela. I to je jedna specifična, tako da se, to su one japanske grafike koje su prelepe, prelepe, koje imaju nijansirane, često čak i kao neka vrsta maltene duginih boja, znači iznijansiranost boja koja prelazi od svetlije do tamnije, preko možda još nekakvih, kao kažem, nijansi boja u samoj toj površini, i to je ta specifična tehnika koju ona koristi. Znači njoj je u stvari Japan kao kultura tokom njenog boravka tamo ostavila duboki utisak na njen, na nju samu i na njen rad, i ona je ne samo tu tehniku koju koristi, koja je specifična, i ona je koristi izuzetno predano, jer zapravo je dosta komplikovana tehnika i zahteva mnogo koncentracije i posvećenja u stvari samoj izradi grafika, već je ona čak i u stilski, to je možda to pitanje severa, stilski je isto zadržala jednu pročišćenu formu. Dakle, grafike koje ona ovde izlagala, pre svega je to jedna velika serija, odnosno, kako kažem, obimna serija grafika koje prikazuju pejzaže na jezeru na severu Norveške, gde njena porodica prosto ima, kako kažem, Letnjikovac. I ti pejzaži su, kako ona kaže, stapanje površine vode sa horizontom, u stvari taj sa nebom, taj horizont u stvari nestaje sa same grafike. Tako da ona prikazuje ostrva kojih ima mnogo u jezeru, prikazuje ih tim grafičkim tom grafičkom tehnikom kao vrlo apstraktne, zapravo dinamičke, ritmične prikaze, kao kažem, kao ostrvca na samom papiru. Ostrvca boje, pre svega. I oni su, opet kažem, veoma delikatni. Ta tehnika njoj dozvoljava da ona uđe u nekakve gotovo lavirane poteze koji su neverovatno nežni. Ona često koristi i tu finu plavu boju koja dopunski još unosi taj nekakav osjećaj i dubine, vazdušastosti i jedne neverovatne prefinjenosti. Ona sama, postoji jedan dokumentarni video u okviru izložbe gde ona sama u stvari priča o, znači, samoj tehnici, može da se vidi kako ta tehnika i se sprovodi u praksi, ali ona sama u stvari ostavlja isto taj neki utisak mirnoće, smirenosti, jedne staloženosti, prosto nekakvog uravnotežavanja, mislim, ne znam kako da to nazovem, prosto jedan sklad je
prave
u pitanju.
Mere. Prave mere. Izložba norveške umetnice je otvorena do 27. novembra, da podsjetimo, ova galerija je u Pariskoj ulici u Beogradu, sve preporuke, prosto
apsolutno
je nešto što ne možemo da vidimo svaki dan.
Apsolutno.
Mirjana Bobo Stojedinović, Bobo, hvala. Milica Kralj, gošća emisije U prvih pet. Milice, većina predstava koje ste radili su veoma dugovečne, imaju od 50 do 150 ili 180 izvođenja, to će reći, pošto su naša pozorišta repertoarska, dakle nema onog blok sistema da se igraju između 7 i 10 godina. Čime vi objašnjavate dugovečno svojih predstava? Svejedno da li je reč o komedijama ili je reč o dramama?
Pa, ja, kao što rekoh, ne krijem da radim predstave za publiku i meni je važno da one budu dugovečne. Nekako tako mislim da je onda to imalo smisla što sam radila. Ali, s druge strane, sigurno da glumci moraju da vole da igraju tu predstavu. To je neophodno da bi ona bila dugovečna, da publika želi da je gleda, a postoji tu i nešto čudno što se umeđu vremenu tih 20 godina dosta promenilo. Znači, mi smo učeni od naših profesora da tražimo u predstavama ono što je sve vremeno, što nije svakodnevno, jer svakodnevno je danas ovo, sutra ono, nego da je to nešto sve vremeno što preživljava i ljude i epohe i politike i, jel da, svakodnevicu neku vulgarnu ili ono prvo loptašku. I tako mi onda kada radim, tako smo učeni da tražimo to nešto što bi bilo interesantno i sada i za 5 godina i za 10, a sad se to vreme malo promenilo, pa se traži ono baš što je svakodnevno, jel, što možete videti u TV dnevniku, što je isto potpuno u redu, ali ne verujem da može da garantuje neku dugovečnost, jer i to što gledate na TV dnevniku danas, u tome morate naći neki fenomen koji postoji danas, ali će postojati i za 10 godina. Jel.
Kada je reč o autorima, tu su i Molière i Dostojevski, ali i savremeni dramatičari iz Irske, Amerike, naši pisci, i klasik Nušić i sada već klasik Pekić i savremeni autori. Kako birate tekst koji ćete raditi?
Pa, ne znam, čini mi se da ja kad to čitam, ja vidim glumce kako igraju to. Ta igra mi je izuzetno važna, naravno i tema neka koja me zanima ili ne zanima. Ja se ne libim i da vratim, ako jednostavno osjećam da nije, ne bi bilo u redu da radim nešto što nikako ne osjećam, ne bi se u tome mogla snaći. Ali eto, ta igra mi je najvažnija možda u pozorištu. I kad postoji ta igra, možda je to nešto što i drži predstavu živom, jer to je ono zamamno što kako da kažem, hipnotiše i glumce i publiku, i što je omogućava da pređe tu rampu, tu zamišljenu liniju između publike i glumaca.
A kada sami prevedete tekst, pošto ste nekoliko tekstova sa engleskog savremenih dramatičara sami preveli, da li je to onda veća nekako kontrola nad delom kao celinom?
Pa jeste, to je zapravo onda i duža priprema.
Režirate i u prevodu?
Pa da. Mislim, vi štrihujete ili
u startu, znači ono što...
Pa da, oblikujete sami po svom osjećanju u odnosu na ono što želite da bude krajnji rezultat, ali je to i nekako veća priprema, jer duže se bavite tekstom, duže istražujete, eto, to je.
Šta ste sve preveli, Milice?
Pa ja više ni ne znam, ali sigurno da je naj...
Vi preveli, tako?
Ja mislim da, Silviju sam ja prevela, to sam čak i zaboravila neko, pošto Silvija je, često me pitaju za Silviju, jer je onako pitka komedija i onda žele da je rade, onda me pitaju ko je to preveo, ja, skoro me to neko pitao, ja sam počela da lomim glavu, nemam pojma, pa ja sam to prevela. Ali sigurno da je verovatno najznačajnija ta brana Conora McPhersona, koja je bila jedna, eto, značajna predstava Teljea i dobili smo nagrade na značajnom festivalu kao što je festival u Užicu. To je bilo interesantno da su te godine bile predstave sa malih scena. Tako se desilo, inače idu obično predstave sa velike scene, ansambl predstave, ali te godine su bili Brana i Huddersfield i uzeli su sve nagrade, poslije su se bunili, odmah su smenili selektorku. Kako je moguće da dođu tako male predstave, ali eto, ta predstava je bila važna, ta Brana, i to je bila jedna fenomenalna, neponovljiva glumačka ekipa u kojoj bio i moj otac i pokojni Đuza Stojiljković, i ta predstava nam isto donela puno radosti i druženja uopšte u pozorištu u Ateljevu 212.
Idete često po festivalima, bar ovim, to jest vaše predstave idu, i svaka je osvojila po nekoliko nagrada. Festivali su nekako i način da ljudi u gradovima koji nemaju stalna pozorišta ili čije pozorišta nemaju dovoljno novih predstava, da prosto vide nove predstave. A s vremena na vreme se pokrene priča kod nas kako je previše festivala. Kako vi reagujete na te priče?
Pa ja mislim da ne može biti ništa previše. Kultura je danas na jako niskom nivou, malo se ulaže i jednostavno pre svega ne postoji razumevanje kada je značaj kulture u pitanju. To je jedna tužna i stravična slika našeg društva i sve ovo nasilje koje vidite i te pogrešne, negovanje pogrešnih vrednosti da bi se dobili neki građani koji jednostavno nemaju razvijenu svest, ne umeju da misle, je pogubna i mislim sve pogubnija, to možemo da vidimo svakodnevno i kad se vozite autobusom, kad upalite televiziju, otvorite novine ili jednostavno uopšte izađete iz ušuškanosti svoje četiri zida, ta agresija, vulgarnost i nasilje, to je odraz toga što ne postoji razumevanje o značaju kulture, tako da festivala je malo i trebalo bi da ih ima svakog meseca u svakom gradu, da se to potencira, da je to prilika da ljudi svoju dušu napune nekim drugačijim sadržajem, lepšim, da jednostavno drugačijim bojama gledaju na sivi dan, da umeju svoje srce da otvore i glavu, da se napuni nekim lepim sadržajem koji će i od nas napraviti bolje ljude.
A pamtite neki festival posebno na kom ste bili? Možda kada ste počinjali pa vam je bio važan ili...
Pa sigurno da pamtim sa ministarkom festivalu Brčkom, jer je to Brčko kao sterino pozorje BiH. Bila sam i sa svojom Urnebesnom tragedijom na Brčkom i oba puta smo dobili iste nagrade. Inače, interesantno da predstave uglavnom dobijaju nagradu žirija publike za najbolju predstavu. To je znak da, obzirom da su za to i pravljene, da to nismo mnogo omašili. Interesantno, ako već pričamo o tri klase, mi smo bili prvi festival na kojem je bila predstava je bio u Zaječaru, Dani Zorana Radmilovića, i dobili smo tu statuetu Zorana Radmilovića sa izuzetno visokom ocjenom, mislim 4,93. A veoma smo bili ponosni, a pošto smo bili u procepu te vlasti u pozorištu, nije bilo nikakvog obaveštenja da smo mi to dobili, pa sam se ja eto našla da se bunim, i kad uvek rešim da se bunim, ja ispanem kao neka luda, jel? Pa poslije kažem, neću se više uzrojavati, mislim, kome je stalo 4,93 statueta Zorana Radmilovića, stalo mu je, kome nije, nema veze, ali ovaj... Poslije toga smo išli na Nušićeve dane u Smederevo i dobili smo isto visoku ocjenu, međutim, imali smo peh da nam isti pisac Vlada Đurđević bude konkurent sa drugom predstavom Zvezdara teatra Bajka u pozorištu, i on dobije prvu nagradu za, ne znam, možda za nekih par promila, ali eto, Vlada Đurđević je dobio prvu i drugu nagradu sa izuzetno visokim ocenama na tim Nušićevim danima. Dobro, i u ostalom čast je bila izgubiti od reditelja kao što je Marko Misirača, koji je režirao tu predstavu, tako da eto, to je jedna mala crtica iz biografije tri klase.
Primećujem da kada pomenete nekog od kolega, uvek to sa uvažavanjem radite i uopšte pominjate ih. To ponekad nije slučaj kad se intervjuješ umetnici, obično ne pominju druge. To je lepo.
Da, pa ne pominju, ne znam, trebalo me, i to se promijenilo u ovih 20 godina kad sam upisala, kad sam upisala režiju, meni otac poklonio sabrana dela Šekspirova i napisao dobrodošla u porodicu. Znači, tada sam ja ušla u porodicu i tako sam ja i vaspitavana, tako su ostalom i živalo tada atelje od 212. Znači, Sve su se muke preživljavale zajedno, svi problemi su se rešavali bez obzira da li su ovi igrali u ovoj predstavi, u ovoj, jednostavno svima je bilo stalo da to što izađe pred publiku bude što bolje, i svi su o tome ravnopravno učestvovali, ravnopravno se oko toga sekirali. Sad se to promenilo, zato verovatno kolege ne pominju jedni druge, u ostalom ne idu ni da gledaju predstave kolege međusobno. A ja želim da zadržim to detinje, kako da kažem, da gledam detinjim očima sa ljubavlju predstave, i trudim se da je gledam koliko god mogu da idem. Iako to ponekad me to puno košta, jer nekada ne razumem baš moderne tendencije u teatru, mislim, nekad kažem moderne, mislim ovo danas. Ali svejedno je to opet nešto što je ljubav, a ljubav nekad i boli.
We'll be right back. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana preporuči roman koji sam najavila, Milica Kralj, vaša i moja gošća. Milice, kakav je vaš odnos prema klasici u pozorištu? Zašto vi povremeno radite klasiku? Šta to ona novo može da nam kaže?
Pa, može uvek da nam protumači nešto što je neprolazno u našim karakterima ili u vremenu u kojem živimo. Nekad je to kada nađete crtu koja je ista bila pre 100 godina i danas izuzetno depresivno, jer vi mislite da doživljavate nešto novo i drugačije, a onda shvatite da se neke stvari ponavljaju ciklično, pa nije baš prijatno, a nekad je baš to interesantno što je to tako.
A šta planirate u nekom narednom periodu od klasike da radite? Šta biste voljeli?
Pa ja sad mislim da je čak i teatar apsurda klasika.
Jeste.
Ja bih jako volila da radim Ioneska. Radila sam to sa studentima pre, pa sad ne znam, nije ni važno koliko godina. Tu mi se čitav jedan svet otvorio tog teatra apsurda i mislim da je on baš za tumačenje današnjeg načina života i stanja u društvu izuzetno, izuzetno dobar i savremen.
Držite klasu na Akademiji umetnosti zajedno sa glumcem Igorom Đorđevićem i ove godine imate Brucoš, ili tako?
Da, prvu godinu, evo, 2 mjeseca smo u tome.
I kakvi su vam studenti? Imaju li entuzijazma kada počinju studije?
Da, pa mi se trudimo da ih držimo za sada u jednoj dosta čvrstoj disciplini, jer oni moraju da shvate da su oni, da moraju biti vojnici umetnici, umetnosti. Moraju biti, mi moramo se potruditi da oni budu izuzetno obučeni za sve što ih čeka. Opet, s druge strane, da negujemo njihovu individualnost i da budimo njihovu svest, da moraju da promišljaju o savremenom životu i svetu. Tako da je to interesantno, nekad je izuzetno teško, nekad vas boli sa znanje o, ne znam, o njihovim nekim odnosima, malim svađicama ili nekom otporu, ali to je sve normalno i mislim da i rad sa studentima nama otvara, bez obzira koliko mi imamo iskustva ili nemamo, otvara neke nove prozore u našem razmišljanju.
A da li im dajete preporuke za čitanje? Šta im preporučujete da čitaju?
Pa jeste, Igor im je baš odmah, ja mislim, posle 2 nedelje preporučio da čitaju Kiša i Pekića i uopšte našu klasiku, i po tome ćemo im zadati da rade, sami će birati verovatno neke scene koje su im važne, dramatizovati, i eto, to će biti interesantno.
A kada ste vi bili studenti, se sećate šta, koja vam je knjiga bila važna tada?
Pa ne znam, ne bi sad ste me malo zatekli. Ja mislim da mi nismo u prvoj godini uopšte stigli da čitamo ništa osim onoga što je bilo
obavezno,
od toga je bilo toliko, to su bile, jel da, to je bila istorija svetskog pozorišta. Tu je bila naravno i srpska dramska literatura, sad se to valjda i drugačije zove, nije ni važno, tako da mi nismo znali gde udaramo, shvatimo šta od nas traže profesori, šta čitamo, šta treba da nađemo da je tu važno. Mislim da nije postala jedna samo knjiga.
Dobro, Dragana će nam preporučiti jednog savremenog pisca, Daga Sulstada, roman Stidljivosti i dostojanstvo, izdavač je Dereta.
Prevod je Ratka Krsmanović i Sajlović, mislim da je odličan prevod, bar tako mi se čini čitajući ovu knjigu da lako ide. Kod nas je prevedena njegov roman, u stvari 2002. godine, ja sam ga davno čitala, već sam i zaboravila, Noć profesora Andersena. I kad sam pročitala ovu knjigu, shvatila sam da su one na istom tragu. Znači, bave se ljudskom nesposobnošću delanja i nemogućnosti da učinimo ono što želimo i što osjećamo da bismo morali da uradimo. Njegov omiljeni pisac Daga Sustada je Nobelovac Knut Hamsun, zbog koga je počeo da piše, tako je rekao. I u ovom romanu nalazimo na više mesta, pošto reč glavni junak je profesor književnosti Norveške, na više mesta mi shvatamo koji je i ukus možda pisca, jer često pominje Knuta, ali pominje i druge norveške klasike Ibsena i naravno savremenike njihove, koje mi manje možda znamo ili smo manje čitali. On inače, šta je bitno iz njegove biografije, dete socijaldemokrata, znači ona je prva generacija koja je imala, iz siromašnih slojeva, koja je imala pravo da se školuje. I on je to često isticao, da se zahvaljuje norveškom društvu na mogućnosti školovanja, ali to ga ne sprečava da kritikuje norveško društvo i njegove knjige su jako, jako otvorene i kritične. On je pripadao krugu marksista, znamo mi da je to bilo koketiranje na celom zapadu sa marksizmom, lenjinizmom i Mao Tse-tungom, ali čini mi se kroz ovaj roman da pokazuje u stvari ta njegova razmišljanja o marksizmu kroz lik drugog junaka Johana, koji piše doktorsku disertaciju o Kantu i Marksu. I onda ovaj roman dobija dosta autobiografskog kad pogledamo iz života samoga Daga. Stid i dostojanstvo nema poglavlja. Čita se kao da je napisano u jednom dahu. Znači, nema prekida ono koje poglavlja vam da možete da predahnete, da zastanete, da razmišljate. Ne, ono samo teče. A moram reći tri rečenice makar o čemu se radi da biste shvatili suštinu razmišljanja ovog pisca. Znači, glavni junak Elias je profesor norveške književnosti, ima 50-ak godina, predaje u jednoj klasičnoj gimnaziji u Oslu i jednog trenutka kada predaje Ibsena godinama, znači 25 godina predajete Ibsena, to je klasik njihovi i to je početak svih predavanja, radi njegov komad Divlja patka. I pričajući onako monotono i učenici već spavaju na času, on jednog trenutka mu klikne nešto što on nije shvatio čitajući taj roman o jednom sporednom liku, da je to hteo Ibsen da istakne, i on u onom svom oduševljenju, entuzijazmu priča učenicima o tom, oni ga gledaju u belo, jer to su učenici koje mnogo ne interesuju, klasici, makar i njihovi, i on je potpuno slomljen tom scenom kada vidi nezainteresovane učenike i njega onako punog entuzijazma koji nešto će da im objasni, tad shvata u stvari koliko je njegov život bio promašen i kako jeste promašen. I on u nekom odmoru izlazi i pokušava da otvori kišom, ne pada kiša i počinje da lupa s tim kišom koji ne može da otvori. To je u stvari taj gnev koji on, ceo život je bio utišan, miran, dostojanstven profesor koji se nije isticao u toj zbornici među učenicima. Tog trenutka, da kažemo, prekid puca film. On počinje da psuje i odlazi niz ulicu po kiši. To je suština, znači, to je roman, odatle počinje da se cela radnja plete, u stvari cela radnja je sećanje. I kroz to sećanje mi shvatamo njegov postupak s početka romana, to lomljenje kišobrana, taj gnev i sve što mu se dešava nakon toga. I onda ide njegova životna priča, upoznavanje s tim Johanom, Johan kao neki reper, uspešnog mladog studenta filozofije koji se ženi najlepšom devojkom koja postoji tog trenutka u Oslu, koju on tiho voli. I ta priča u stvari o nemogućnosti izbora. On želi da bude isto tako popularan među mladima, među studentima, među svojim vršnjacima. Nije to. Nije lep, nije privlačan za devojke. On je taj koji je neupadljiv. I ceo život, znači, samo kad obuče tu belu košulju ujutro, on se osjeća da je možda da ta bela košulja ga štiti od svog onog sivila u kome živi, u tom nezadovoljstvu. On je nezadovoljan i sa, kad shvata da nema ljude s kojima može da priča, da vodi intelektualne razgovore o politici, o filozofiji, o umetnosti. On je i kasnije kad ima taj brak, on je usamljen, on je čovek koji, ta nemogućnost, što sam rekla na početku, nemogućnost kontakta i izražavanja onoga što osjećate je strašan konflikt u duši glavnog junaka. I u stvari, možda jedini trenutak njegovog trijumfa ili slobode koju on osvaja bio taj čin kada je polomio kišobran i kada je skakao i divljao u dvorištu pred svim učenicima. Znači, on je bio građanin, pouzdani građanin Norveške, prijatelj, dobar profesor, dobar muž, ali večito nezadovoljan. Znači, nije on ispunio onaj svoj san. I ta književnost koju on predaje, kad vidite učenike, a to je naravno i kod nas, to se žale svi profesori, kad predajete klasike, kad predajete onu pravu, da kažemo, književnost, učenici se dosađuju, oni ne čitaju tu lektiru, njih to ne interesuje. Evo vidimo da ništa nije drugačije ni u Norveškoj. Jednostavno, kad radite nešto, vi hoćete s puno entuzijazma da prenesete to znanje, ne prima taj drugi, sigurno da se osjećate poraženi, a kad iz dana u dan predajete monotono iste predmete, iste časove, odlazite. Tako da gradacija tog nezadovoljstva u svim nijansama nam dočarava u stvari unutrašnje konflikte glavnog junaka. Stalno vidite kako da raste, raste to nezadovoljstvo koje kulminira, pa i na kraju romana sa tim utišan je kraj, ali nam pokazuje nešto što će biti dramatično u životu ovog glavnog junaka, koji zna da je poražen, koji je posramljen pa svima, ali koji nije imao drugog izbora da pokaže taj trenutak slobode koji oseti u sebi.
Dakle, preporuka za roman Daga Sulstada, Stidljivost i dostojanstvo. Bila je to Dragana Kovačević. I evo samo da dopričam ovu priču o radu sa studentima. Milica Kralj, naša gošća. Milice, da li pratite kada diplomiraju vaši studenti i šta se dešava sa njihovim karijerama?
Da, nažalost, iz te naše, iz prethodne akademije gde sam radila, naši najdarovitiji studenti su otišli, bave se nečim drugim i jednostavno nisu mogli da se probiju od ostalih akademija. Sada se i to malo promenilo. Sada posebno Akademija umetnosti postaje sve više konkurentna srpskih umetnosti, naravno, koji je neprevaziđen, i fakultet u Akademiji umetnosti u Novom Sadu. I vidite koliko se mladih, interesantnih, izuzetno dobrih glumaca pojavilo u posljednje vrijeme.
A da li je naša produkcija i pozorišna i televizijska i filmska dovoljno velika da svi ti ljudi dobiju angažman?
Da, pa ne verujem da je dovoljno velika, i naravno vi kad da vam ponude da radite nešto tako, odmah vam se javi taj glas, kažeš, da li će oni svi biti glumci, da li je u redu školovati ljude koji možda se neće time baviti, ali onda shvatite, ja sam shvatila da bi tako bilo u bilo kom poslu danas, bi se pitali da li to sve zajedno ima smisla. Ono što je do mene, naravno, Igora, je da damo sve što umemo, što mi znamo i možemo da im prenesemo, da oni budu što bolji, da njihov talenat se što više izrazi, da oni budu slobodno misleći ljudi koji umeju da promišljaju, da čitaju, da budu intelektualci, budući da menjaju nekako ovaj svet. Bez obzira što to zvuči utopistički, ali to je jedini put da se pokuša, jel, tako nešto, jer i oni sami nisu zadovoljni situacijom, jel, pre svega u kulturi, kuda idu, ne znam, savremene tendencije pozorišne, ali oni su ti koji moraju da to menjaju. Znači, mi moramo da negujemo mlade ljude koji će razmišljati i umeti da menjaju ovaj svet, a ne da školujemo ljude koji će razmišljati onako kako mi želimo da oni razmišljaju, po nekom kalupu. Tako da je to velika odgovornost, ali i nešto izuzetno lepo što vam daje određenu slobodu, da ne morate da zavisite od nekih drugih stvari, i ti mladi ljudi su, svako od njih je svet za sebe, iz koga vi možete nešto i sebe da oplemenite, da vidite, da promenilo su se, naravno, šta oni slušaju, šta oni gledaju, koje su njihove interesovanja, šta njih zanima u društvu. Sve to jako interesantno, a inače ovako ne bih mogla da se sretnem na taj način sa svim tim.
Thank you. U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa, Sever Jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela: Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Milici Kralj i meni pridružila se Nevena Matović. Nevena, dobrodošla.
Bolje vas našla.
Protekle nedelje promovisana je u Jugoslovenskoj kinoteci knjiga Emira Kusturice Šta mi ovo treba. Reč je o nekoj vrsti memoarske literature koja se, razume se, tiče pre svega filma.
Pa da, ovo je dnevnik zapravo, koji počinje sa raspadom Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koja se poklapa sa snimanjem filma Podzemlje Underground, što je jedna, odnosno Underground, kako ga vrlo često u poslednje vreme zovu, kao naziv nekog internacionalnog, neki internacionalni naziv koji se koriste, što je vrlo zanimljiva situacija za jednog umetnika, da se u životu dešava ono što se dešava na delu koje radi. Ja sam uživala u ovoj knjizi bez obzira na to što je ona dobrim delom svojom politička, o čemu je bilo reči na toj promociji, ali takav je trenutak, pa i to razumem. Ali svaki put kad se umorite od te politike, nekako dobijete neku vrstu relifa, jer ili dođete na set gde se snima film, ili stanete iza kamere, ili sednete pored autora knjige koji pije kafu i gleda u prazno, moleći Boga da što kasnije čuje zvono koje značava početak snimanja. Ali uletite u jedan fantastičan film koji se zove, hteo sam da bude medvjed. Ja sam se nekoliko puta vraćala na taj deo priče, na taj zapis, i ono što mi je falilo, falila mi je odjevna i najavna špica. Ja se nadam da će neko nekad snimiti film. To je jedna divna komedija zabune. Ali su tu i pravi kusturični filmovi, film o Maradoni, film o urugvajskom predsedniku Pepeu Mujiki, To su dokumentarci koje je radio paralelno radeći svoje igrane filmove, predstave, pišući knjige i šta sve još ne.
A kada piše o drugim ljudima, na primjer o Maradoni ili o Muhiki, pošto je se sretao sa njima da bi napravio te dokumentarce, kako piše o tim ljudima?
To su ljudi kojima se on divi. Dakle, definitivno postoje ljudi kojima se Kusturica divi i on je zbog toga srećan čovek jer je uspeo da se sretne sa svojim, ajde da tako kažem, idolima. Maradona jeste zaista jedna posebna pojava na svetu, ne samo u životu Emira Kusturice koji je njemu snimio dokumentarni film, ali je takav i Pepe Mujica. Takvi su ljudi sa kojima se sretao, kao što je Fidel Castro, patrijarh Pavle sigurno, predsednici mnogih država, uključujući i Putina, pred čiju je inauguraciju sa Nikitom Mihalkovim pio konjak i mleko. To je Emir Kusturica zaista. Ali ova knjiga je, što se mene tiče, koncipirana kao jedan dobar hibridni film u kome ima i sirovog dokumentarnog, ima i igranog, ima i neke fikcije, nečeg oniričnog što bi moglo da se spakuje u neku eksperimentalnu formu i ima onoga dnevnog, tog političkog što nas se dešava i što nas tišti. I mogu da kažem da je ovom knjigom Šta mi ovo treba, Emir Kusturica možda i odgovorio na neka pitanja koja sam ja postavljala slušajući šta govori, šta mu ovo sada treba. Mislim da nisam jedina i mislim da bi ova knjiga, da je neki film, a mogla bi da bude jedan skupi i nemogući film, mogla da počne u nekom potkrovlju gde su neke filmske trake složene, gde je jedan deo nečijeg života, taj neko dolazi, uzima te trake, ritualno ih šnira u kinoprojektor i već kako to ide ta procedura i premotava, pošto i to mora da se uradi, i onda kad mu nešto skrene pažnju, on zaustavi, vrati i odgleda taj film. Dobro je i za čitaoca, koliko god se slagao ili ne slagao sa Emirom Kusturicom i njegovim političkim stavovima, koje on dobrim delom u ovoj knjizi objašnjava. I dalje, znači, ne morate vi da se slažete, ali vam je možda jasnije. Ono što je bitno je da možete da preispitate sebe, jer je to dovoljno dug period da možete da zauzmete neku distancu i da kažete ja sam o tome i tome mislio to i to, jer to su sve događaji koji su zapravo obeležili naše živote od raspada Socijalističke Federativne Republike do pre neki dan dokle seže ova knjiga.
A kakav je ritam pripovedanja? Da li se lako, brzo čita?
Lako se čita, brzo se čita i mislim da je naravno rečenica Ive Andrića nešto što je vrlo blisko Emiru Kusturici, ali nešto što je prosto u njemu, što teče kroz njegove vene, što je on objasnio u ovoj knjizi takođe govoreći o tome da je bio u situaciji da gleda život o kome je pisao Ivo Andrić. Ova knjiga je puna i simbola kakve imaju dobri filmovi, pa su to recimo Majmun koji je postao od čoveka, Drvo koje raste naopako, pa zatim Trbuhozvorci, jedna vrlo lepa sporedna linija koja bi se našla u jednom filmu kao vrlo interesantna neka sporedna priča, ali i jedan bolni simbol koji se često pojavljuje, je nešto što ja mislim najviše u čitavoj ovoj priči boli Emina Kusturicu, to je ta macola koja je razbila bistu Ive Andrića i bacila je u Drinu, ali i slika da maturanti na kraju svake školske godine na to taj postament gde više nema biste stavljaju cveće kao da se ona tu nalazi.
Nevena, dakle preporuka za čitanje, ili tako?
Jeste, preporuka.
Htela, još nešto da dodaš?
Htela sam još nešto da dodam, ako uspijem da pronađem tu jednu rečenicu koju u stvari govori onome što sam ja pokušala da kažem, koliko su stvari o kojima Emir Kusturica u ovoj knjizi razmišlja univerzalne i koliko znamo o čemu govori. I meni je možda ovo jedan od najnežnijih delova ove knjige. Veliko je čudo da planeta Zemlja nije iskočila iz svoje orbite kada je više od milijarde ljudi skočilo u istom trenutku. To je bio trenutak kada smo slavili Maradonin gol protiv Engleske na svetskom prvenstvu u Meksiku. Zemlja je neometano nastavila svoj put oko sunca zato što je to bio skok za pravdu. Čak i sam Bog je umešao svoje prste. Prvi gol protiv Engleske je postignut njegovom rukom. Iako je u pitanju bio samo šampionat u fudbalu, to je jedan od onih retkih trenutaka kada je zemlja koja je žestoko zadužena kod MMF-a pobedila jednu od onih koji vladaju svetom.
Nevena, hvala. Dakle, preporuka za čitanje knjige Šta mi ovo treba, Emira Kusturice, Vukotić Medija, izdavač. Ostani sa nama, Milica Kralj u studiju 2 Radio Beograda. Milica, vi ste pozorišni radio reditelj, prosto po svojim studijama i po svom opredeljenju, ali verujem da pratite film i televiziju, odnosno medije u kojima ne režirate. Koju vrstu filma volite?
Pa nemam određenu vrstu, osim što ne volim naravno kad se mnogo ubijaju i tako neke preterano agresivne filmove, ali volim razne filmove i ne gledam ih verzirano pošto nisam filmski reditelj, volim da ih gledam kao publika i da imam neku emociju, da mi probude neku emociju. I tako kroz život razni filmovi vam obeleže neke periode. Sa jednim divnim osjećanjem se sećam stare one kinoteke i toga da se svakodnevno išlo tamo, to je nešto fenomenalno. Uopšte, postojanje te kinoteke, svi njihovi retrospektive filmova, potpuno je nebitno ko je tada u tog meseca u žiži, bitno je da idete da gledate bilo šta, to je nešto čarobno bilo. I naravno, festival autorskog filma koji evo sad počinje 23. čini mi se 24. po redu, to je isto nešto, to su neki događaj i ustanove kao što je kinoteka, gde kad odete čini vam se da ste građanin sveta u pravom smislu te reči, posebno kad odete na festival autorskog filma, osjećate se nekako potpuno kao da ste se makli svoje svakodnevice.
Ali napravite, jel pogledate program pa napravite sebi raspored šta ćete da gledate na festivalu ili
pa da,
slučajan uzorak?
Kad sam slobodna pogledam šta ima ili čak i ne pogledam, nego jednostavno odem. Nekad sam imala i propusnice za sve, recimo obožavala sam da idem na festival kratkog metra. Sad se malo i koncept promenio i puno se više i snima jer se i tehnologija promenila pa se može snimati i mobilnim telefonom i fotoaparatom, pa ima puno više tih filmova, ali te recimo 90. krizne ti festivali kao što je Kratki metar su vas potpuno vraćali u život, tu ste mogli da gledate razne sudbine, čarolije, neke ljude da upoznajete putem tih medija koji su se razlikovali od vaše svakodnevnice, a mogli se čak i da gledate filmove koji su bili vrlo, vrlo hrabri, kao što je bilo Vidimo se u Čitulji, na primjer, posle koga nismo smeli da izađemo iz doma sindikata, jer smo bili zaprepašteni da se tako nešto, da mi živimo u tako baš nekom svetu i da ga možemo videti u punom svojoj bedi. Jel?
Dobro, da vidim, ne vjerujem nešto. Nema nešto, dodatno absolutno. Pitanje za Milicu. A od starih filmova, šta volite od starih filmova?
Pa volim sve. Crno-bele filmove obožavam, zato što
koga?
Su
pre... Humphrey Bogarta ili koga?
Humphrey Bogarta, Cary Granta, i Marilyn Monroe, i uopšte, i Vivien Leigh. Jer vraćaju neko romantično vreme, možete da zavirite, u nešto potpuno nestvarno, da se napojite nekom maštom, gotovo kao da ste ušli u neku bajku.
Pa jeste film Ulazak u bajku i ovoj knjizi Emir Kusturica o tome govori da nema ničeg prirodnog na filmu, na filmu je sve veštačko, zbog toga i jeste film, osim ako je dokumentarni film, ali i tu ima nekad intervencija. Ali da, to jeste i Ulazak u neku bajku.
I zato su bioskopi neobično važni. Nije isto gledati film u bioskopu i na DVD-u kod kuće, možete to informativno ako je baš neophodno, ono, pošto je moderno je posljednjih godina da se sve odgleda pred dodelu Oscara, pa se panično gledaju ti divljaci da se budu upućeni, jel, onda imaš svoje favorite i to isto interesantno, samo je potpuno drugačije gledati film na festu u to vreme koji je kandidat za Oscara nego kući informativno da bi znao šta je.
Thank you. doing time. Why I stayed so long, I don't know. Maybe my optimistic mind. I kept on waiting for the payoff. One of his moves to take a swing. I braced myself to see he'd show up. When that doorbell would ring, goodbye, honey. Oh, honey, goodbye. Goodbye, honey. Oh, it's time to say goodbye. Goodbye, honey. Oh, honey, goodbye. Goodbye, honey. Don't say I didn't try. He did the waltz, I did the tango. He kept on stepping on my feet. Well, I kept on dancing anyhow. But we could never find the beat. He made a list of dance steps that he changed up every day. I did my best to execute them. My feet just couldn't go that way.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni program je u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
U prvih pet stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Povod priči Betonska utopija u Jugoslaviji od 48. do 80. izložba u MOMI u Njujorku, a tim povodom skup u Beogradu.
Jeste veliki međunarodni skup, u stvari svi oni koji su učestvovali na pravljenju ili koncipiranju ove izložbe su sada bili u Beogradu, osim Martina Štirlija, koji je inače glavni kustos MOME i koji je koautor ove izložbe zajedno sa Vladimirom Kulićem. Ali svi ostali praktično sagovornici bili su u stvari nešto radili u koncipiranju. To je bila pa prilično veliki zalog i za MOMU i za sve naše saradnike koji dolaze naravno iz svih krajeva Jugoslavije. I oni su na ovom međunarodnom skupu prvo s jedne strane predstavili izložbu u onom smislu da vidite šta je u kojoj sali, to je radio Vladimir Kulić. A ostali su govorili onome što je bio njihov deo ili njihov udeo u toj izložbi s jedne strane. S druge strane su u stvari govorili šta sve postoji, na koji način je ta izložba sagledavana. Znači i kroz recimo arhiv filmskih novosti, znači kroz dokumentarni film, kroz naše spomenike, kroz način kako se živelo, kroz stambenu arhitekturu, socijalnu arhitekturu, kroz spomenike, kroz nekakav i sociološki, kulturološki, istorijski pristup, znači preko arhiva, kako su se nekada ili kako su se crtali planovi, projekti, skice, kroz makete. Znači, stvarno kompleksan pristup izložbi s jedne strane, s druge strane to je izložba koja je izuzetno velika, koje interesovanje imali u MOMI. Vlada Kulić kaže da su ovi u MOMI jako su se začudili prvo koliko je ljudi bilo na otvaranju, pa onda koliko je ljudi dolazi baš na tu izložbu. Ja sam bila proletos u MOMI, u MOMU ulazite užasno velikoj gužvi, nekad imate osjećaj i postavlja se, čini mi se, i pitanje, i o tome sam razgovarala sa Stirlijem, da li je to muzej u onom razumevanju reči kako date mesto kontemplacije, koje je crno mesto kontemplacije, vi ste u takvoj gužvi da neke od važnih i velikih dela ne možete da sagledate. Nije to jedina stvar u MOMI, to se dešava i u svim velikim, u Luvru recimo, u svim velikim muzejima sveta, posebno gde su ta hit dela postavljena, vi onda ne možete da im priđete. S jedne strane svi se fotografišu, sada je ta moda, da, obsesivno fotografisanje ili selfi sa umetničkim delom koje meni potpuno, moram reći, na jesen. Evo, ja sam videla, ovo je
doživljavaš
dokaz.
Doživljavaš sebe kao umetničko delo.
Ne, doživljavaš.
Poređiš sebe sa umetničkim delom.
Ne, ni to.
Još grđe.
Ne, nije to. To je dokaz da si ti bio tamo i to video. To je to. Ne, tako da, eto, ali čini mi se mislim da je to...
A koji su ključni objekti, po tvojom mišljenju, pokazani na ovoj izložbi? Građevine, mislim.
Pokazano je stanovanje.
Dobro.
To je s jedne strane jako važno. Onda su pokazani objekti društvenog standarda, se to tako zvalo, ali recimo kulturni domovi koji su nicali u svakom i najmanjem ili u većini naših najmanjih gradova, a za njih su raspisivani konkursi i najvažniji arhitekti tadašnjeg vremena učestvovali su na tim konkursima, dobijali nagrade i onda su oni gradili. Ima jedna rečenica koju je rekao Dragoljub Bakić, jedan od naših arhitekata koji je sa velikim svojim objektima je prikazan u MOMI, rekao je: mi smo se bavili arhitekturom onako kako vi nikad nećete. I mislim da je to u suštini, jer ovo je priča o modernizaciji jednog društva kroz arhitekturu, ovo je priča o tome koliko arhitektura čini da jedno društvo bude. Zato je, kada se postavilo, stalno se pitao to, zašto je to utopija, mislim. Nije utopija, mi smo to živjeli nekoliko decenija. Utopija je ljudima...
U današnjem vremenu, da.
Da, pre svega u današnjem vremenu. S druge strane, vi kad imate dom kulture, vi imate tamo recimo i svedočenje ljudi od kojih su neki sada poznati dirigenti koji kažu: znate kako, ja sam bio u tom nekom jako malom mestu, pa tamo bila muzička sekcija, pa sam ja učio ovo, pa sam išao, pa sam gledao filmove, pa je bilo nekih izložbi, pa sam ja počeo da tamo sviram. pa sam onda počeo da dirigujem, pa sam otišao na akademiju. Znači, vi morate da imate neko mesto gde kao dete odlazite, pa da imate. S druge strane, naša stambena arhitektura koja govori o, vi biste danas se ona prevodi ili se prevodila kao socijalna arhitektura, ali ne socijalna arhitektura u onom smislu kako se danas čita, znači za one kod koji nemaju od čega da žive. Socijalna arhitektura, to je bilo u stvari priča o društvu, o stanovima za sve koji su svima dostupni, ali ti stanovi, osim što se mislilo jako kako se ti stanovi prave, kakva je funkcija, iako su bili izuzetno mali, 10 kvadrata po osobi je bilo na stanu, pa onda dodajete još one druge prostorije, znači nije za dve osobe 20 kvadrata, nego je recimo 40. Vi imate i slobodne prostore, vi imate zelenilo, vi imate mesto gde možete da sednete. To sve što se da zove slobodni ili javni prostor danas više nema.
Da,
i tako dalje. Recimo, Lukas Kans je pokazao jednu izuzetno interesantnu stvar. Znači, Džamonjin spomenik na Kozari, spomenik poginulima iz Drugog svetskog rata, kada ga pogledate danas i kad pogledate kako to izgleda, prva stvar koja vam padne na pamet je Eisenmanov spomen u Berlinu. Znači, naši arhitekti, naši skulptori, svi oni koji su učestvovali u stvaranju tadašnje kao kreativci, ja mislim na umetnike, skulptore i arhitekte u ovom slučaju, opšte mišljenje, mislim, svi su zaključilo se im po raznim razgovorima da bi oni da su bili na zapadu, oni bi danas bili izuzetno poznati, a oni danas ulaze na tu svetsku scenu. I tu je, čini mi se, jako velika stvar. I tu je onda i promena paradigme kako vas gledaju. Nas u 90-ih gledaju bivšu Jugoslaviju kao neko ko se bije između sebe, mali balkanski narodi koji su, mislim, žedni da jedni drugima ne znam šta. U ovoj, kroz ovu izložbu vidite koliko je taj koncept te Jugoslavije, koja nije bila čisti socijalizam i nije bila čist kapitalizam, koliko je ona imala stvari koje su važne, dobre i kvalitetne. Naravno, nije bila idealna, kao što ni jedno društvo nikada nije idealno, niti će biti, niti. Ali generalno, stan je bio roba, slobodan prostor je bio slobodan prostor, domovi kulture su bili domovi kulture, nije se gledalo koliko se zarađuje. Pozorišne predstave, znači dom kulture je imao više namensku salu u kojoj je moglo da se održava predstava, da se pravi koncert i da se prikazuje film. Znači, to je, nekakva sredstva su ulagana i to, ta sredstva ulagana na taj način da se nije samo mislilo kako će se to kroz nekakve dobit vratiti. Tu je negde, i o tome se u suštini govorilo svih ovih, a bilo je praktično od ponedeljka do četvrtka, po celo popodne, završavalo se čak i u 10 uveče. I opet čini mi se da mnogo toga nije rečeno.
Snežana, hvala. Dakle, čuli ste Snežanu Ristić o skupu Betonska utopija u Jugoslaviji od 48. do 80.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju, to nisam rekla.
Inače, izložba u Njujorku u Mumi. Milica Kralj, gošća emisije U prvih pet, kada je, evo, Snežana je sada pominjala značaj kulturnih centara u manjim mestima. Vi ste mnogo režirali, Milice, van Beograda. Znači, u Požarevcu, Subotici, Zrenjaninu, Kragujevcu, Nišu, Banja Luci. Pa bih voljela da nam nešto kažete o tom svom iskustvu. Da li danas još uvijek postoje predrasude publike i javnosti pozorišne iz centara, kakvi su Beograd i Novi Sad, prema pozorištima u manjim gradovima? Da li mi uopšte posvećujemo dovoljno pažnje, imali dovoljno gostovanja, a s druge strane, kako je raditi u manjim gradovima?
Pa mislim da nije to više kao nekad, da se na te manje sredine gleda kao na manje sredine, jel, koje su manje i po tome što mogu da doprinesu pozorišnoj, na primjer, umetnosti. Ali provincija se nosi u glavi. Mislim da je puno više ima u velikim mestima kao što je Beograd, nego u tim manjim mestima, jer ono individualno od čoveka do čoveka, znači čovek može nositi provinciju u sred centra Beograda, i to je sve, kako da kažem, češći slučaj, a možete u nekom manjem mestu pronaći nekog potpuno renesansnog čoveka koji čak i ne želi da bude na nekom drugom mestu i zbog toga je dragocen za to svoje mesto i zbog toga jeste tu gde jeste.
Kakve su vaše iskustva u radu sa ovim pozorištima? Često radite u Banja Luci.
Ona su potpuno različita, ali mislim da je to neophodno, da mi moramo da izađemo u neki drugi prostor, neki grad, možda nikad ranije prije niste bili, u neki ansambl koji možda čak niste ni gledali prethodno. Sve to i vas, kako da kažem, obogaćuje, donosi vam neko novo iskustvo i priliku da upoznate, kako da kažem, taj deo sveta ili društvo iz jednog novog ugla. Ja sam recimo u Banja Luci pronašla ljude koji su me vratili na moje detinjstvo. Mislila sam da je to zauvek izgubljeno, ta vrsta posvećenosti, ljubavi prema svome gradu i prema svome pozorištu, i odanosti prema kolegama. Sa druge strane, tamo žive ti ljudi, mladi umetnici koji vole što su tu. Oni ne pate od toga da budu
negde
u Beogradu i zbog toga oni ne mrze ni Beograd niti bilo koji drugi grad. Oni žele da budu tu i da tu gde su da prinesu što više, oni to i rade. Tamo sam gledala neke od najboljih predstava, recimo, pošto smo pričali toliko o Nušiću, tamo je najbolja ožalošćena porodica Nušićeva koju sam ja ikad gledala u životu, koju je režirao Nikola Pejaković, i rediteljski i glumački. Potpuno novo čitanje, drugačije, a opet na izvestan način i klasično, nije vulgarno, modernizovano, kako da kažem, izuzetno dobra predstava. Ima ih još, zato što nastaje u tako jednoj dobroj i pozitivnoj, kreativnoj atmosferi. To je ono što je nekad bilo i kod nas, jel, da se gledaju, da sve što izađe se gleda, da se na to gleda dobronamerno, da ne ideš na predstavu da bi unapred sa mišljenjem. Jel. To se danas sve češće dešava, da ti dođe neko sa mišljenjem pa ti kaže u tvojoj predstavi nešto što apsolutno nema ga, pa misliš odakle mu sad to, onda shvatiš da on došao sa mišljenjem, tako se kaže. Toga nema. Onda oni imaju i akademiju, na primjer, i gledaju mlade kolege, onda biraju najbolje i jednostavno i hrabre da budu što bolji. I zato su me podsjetili na neko vreme u kojem sam ja odrastala i zbog čega sam ja uopšte počela se bavim pozorištem. Pitanje je sada da sad u današnje vreme odrastam i gledam kakvi su odnosi, kakav je uopšte kvalitet življenja u teatru u odnosu na sve ono što je loše, jer svaki poziv ima ono loše i dobro. Ne znam da li bi to odabrala danas, ali eto. Postoje tako neke oaze i van Beograda u kojima je moguće koje mogu da vas vrate u život.
Da čujemo malo muzike. We'll be right back.
ide.
Prvih pet, Radio Beograda 2, danas smo za vas prokomentarisali koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS-a na Kolarcu, na kom je izvedeno Rosinijevo delo Stabat Mater, preporučili izložbu radova Elizabeth Alsos Strand Refleksije u Centru za grafiku Fakulteta likovnih umetnosti u Parijskoj ulici, prokomentarisali skup Betonska utopija u Jugoslaviji, povodom izložbe u Muzeju Momo u Njujorku preporučili knjigu Kusturičinus Šta mi ovo treba i roman Norvežanina Daga Sulstada Stidljivosti i dostojanstvo. Preporučili, razume se, i predstave vaše i moje gošće Milice Kralj. Milice, na aktuelnim repertoarima naših pozorišta sada, ako sam ja dobro izbrojala šest vaših predstava, dve u Banja Luci, Urnebesna tragedija Kovačevićeva i Nušićeva Gospođa ministarka, zatim u Beogradskom dramskom predstavu o kojoj smo govorili, Tri klase i Gospođa Nušić i Igra parova, ili tako? Šta je u Radoviću?
U Radoviću je predstava Car je go.
A u Madlenijanumu?
U Madlenijanumu je predstava Žanka. Ona je, evo, u svojoj drugoj sezoni igranja. Eto, vi kažete kao dosta, meni se sve čini možda moglo više, ali dobro je, nije lošo ako kad se stavi na...
A dobro, sada ste malo usporili zato što imate studente na prvoj godini, je li tako? Što naravno ne znači da nećete... Hoćete ove sezone nešto režirati?
Da, pa ne znam, možda u drugom delu, sad u prvom sigurno neću, jer ne smem da se obavežem u ovom trenutku, tražim inspiraciju kod svojih studenta.
Malo pre ste mi rekli dok je išla muzika da je taj ispit veoma važan, to je njihov prvi ispit u životu. Mi koji se ne bavimo vašim poslom u stvari ne znamo kako izgleda taj ispit. To je ispit na kom glumci
pa
ne govore.
Pa evo, vama je bilo, da, interesantno, jer glumci u prvom semestru svoga školovanja ne govore, nemaju rekvizitu, kostime, tako da i oni su pod dozom šoka. I stalno pitaju kad ćemo mi progovoriti, ali smemo bar da kažemo nešto, ne smete, pa zašto ne smemo, pa tako, jer valjda su očekivali, sad će oni da proglume, progovore, kostimiraju se, našminkaju, odmah, to Šekspir, tako da je to pomalo i komično, eto. A interesantno je, zaboravih reći, sa mladim ljudima danas, pošto su oni puno brži od nas i od nas kad smo bili mladi, jer tehnologije su prosto komunikacije drugačije, brže se živi i onda vi morate stalno biti u pripravnosti da im izbacujete nešto novo. Znači, ako nešto savladaju, odmah morate biti spremni na sljedeći korak da bi njima prosto to bilo interesantno, da bi ih stalno držali u takvom, jel, u takvoj jednoj radnoj temperaturi. To onda vas tera da stalno nešto smišljate.
Dakle, nestrpljivi su studenti, hoće da govore.
Da. Ali morat će još malo da sačekaju.
I šta, dobro, to je sve u nekoj budućnosti, reč je o planovima, ali šta je sljedeće što ćete raditi, znate?
Pa eto, nadam se da će biti neki UNESCO. Da. Ili komad nekog domaćeg mladog pisca.
A kako se obaveštavate po komadima koji još nisu prevedeni kod nas? Pratite neke
časopise? Pa da, eventualno gledam šta se gde igra ili pogledam na nekom sajtu ili tako, postoje razni načini.
A šta vam je važno da od tih sajtova pogledate, recimo pozorišta gde, na Broadwayu ili u Engleskoj?
Pa gledam i u Broadwayu, gledam i u okruženju. Uh-huh. Dešavalo se baš da se dosta kopira, da se u Beogradu kopira ono što se dešava u okruženju, recimo u Sloveniji ili Hrvatskoj, i onda kasni kod nas godinu, dve, tako se godinama pratilo, jer je bilo puno interesantnijih komada u okruženju.
Mi vam se čestita kad je neko okruglo izvođenje predstave?
Da, to je nekada bio veliki uspeh i velika proslava. Ja to danas doživljam, za mene je to stvarno velike, velike stvari.
Mi vam čestitamo 50. predstavu Tri klase i gospođa Nušić i unapred čestitamo koje izvođenje igre parova ove sezone.
Pa došli smo do nekog 195. 6. ili tako drugog. Trebalo bi do kraja ove sezone da imamo 200. 200.
izvođenje. 200.
izvođenje. Mm-hmm. I to je druga po broju izvođenjih. Prvi je isto već više puta pomenuti Vlada Đurđević sa svojim komadom Ne igra Englez. Oni su prošlog meseca 250. predstavu odigrali. Zatim ide igra parova sa 200. I tu je također Let iznad kukavičje gnezda. Mislim da su Let i igra parova trenutno najdugovečnije po godinama igranja, a i po broju izvođenja predstave Beogradskog dramskog. Pa eto, nadam se da će i neke nove doživjeti te lepe jubileje.
Milice, hvala vam što ste bili u emisiji U prvih pet.
Hvala vama na pozivu.
Bila je to Milica Kralj, poštovani slušaoci, a Sanja Milić vam u ime svojih kolega i svoje kaže do slušanja.
This house is as slick as a senator's desk. telling me.